Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, vi slušate Zlatni presek, a u današnjem Zlatnom preseku skrećemo pažnju na događaj koji je svakako posle otvaranja rekonstruisanog Muzeja savremene umetnosti u Beogradu najvažniji događaj u godini, a možda s obzirom na ulaganja i na činjenicu da je novi muzej zapravo otvoren u našoj zemlji, možda čak i prva vest ove godine. Naime, kao što pretpostavljam znate, Muzej Tera, smešten u rekonstruisanoj i adaptiranoj vojnoj zgradi Manježa iz 1894. godine u Kikindi, otvoren je za posetioce, otvoren je i predstavio je svoju dragocenu, jedinstvenu i veoma važnu kolekciju skulptura u terakoti. Čovek koji je na neki način inicirao 1982. godine otvaranje ovog muzeja, možda preuranjeno da kažemo, jer je pokrenuo simpozijum Tera, je vajar Slobodan Kojić, koji je sada i direktor i koji je sa nama. Slobodane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Veliki događaj, zaista veliki događaj za kulturu ove zemlje, dešava se u Kikindi. Vi ste uspeli posle toliko godina da izdejstvujete da sve ono što ste 36 godina radili u okviru simpozijuma Tera, i ne samo to, nego u okviru Centra za likovnu i primenjenu umetnost, dakle sve ono što ste radili u Kikindi u vezi sa skulpturom, na neki način sada krunišete i postavite osnove za neki dalji rad. Kako, dakle, iz te perspektive sada od 1982. godine pa do sada vama izgleda čitav taj poduhvat?
Znate, ono, kad se nešto završi, makoliko ste dugo to priželjkivali i ulagali zaista ozbiljnu energiju koja je išla ka realizaciji ideje, ne znam, verovatno ćete mi verovati, daleko od toga se ne radujem, ali prosto to je sad gotovo, to je fakat, to se konačno završilo.
Vama je to odavno.
Razmišljam da svi su mi jako, jako radosni, jako veseli, ne mogu da zaboravim kako su reagovali kolege, vajari, učesnici simpozijuma Tera, bilo tu i suza, prosto, i neverice. Sve u svemu, na samom otvaranju je nekako provejavala, a ona se je utemeljila, svest da se tu dogodilo nešto jako važno, nešto poput, ajde, možda je prejaka reč, podizanje spomenika struci, odnosno vajarstvu, ali nešto, na primer, nešto veoma blizu tako i nekoj konstataciji.
Da. Nema vajara koji je iz regiona, a koji u razgovoru u različitim prilikama nije na neki način istakao Teru kao nekakvu posebnu priču. Mene zanima, da, Slobodane, šta je zapravo ono što ste vi sve morali da preduzmete da bi do svega ovoga došlo?
Da, mislim da je sama ideja o suštini simpozijuma Tera, o specifikumu simpozijuma Tera postavila stvari već na određeno mesto. Naime, što hoću da kažem. Kada sam razmišljao o simpozijuma Tera, davno je to bilo, ja sam imao svest o tome da mi, kad kažem mi, mislim na Jugoslaviju, jel, imamo već nekoliko sjajnih skulpturskih simpozijuma, a isto tako sam znao da sve zemlje koje drže do neke svoje kulture, jel, do svog ugleda, imaju simpozijume, skulpturske simpozijume, ali na takvim simpozijima su nastale skulpture najčešće u kamenu, malo ređe u drvetu, bilo je naravno i u betonu, u metalu i tako dalje, ali nije bilo simpozijuma na kom su mogle nastajati skulpture od pečene zemlje, a velikog formata. Bilo naravno keramičkih simpozijuma jako, jako puno. Sama ta specifičnost koja je bila veoma prisutna na startu je odredila čitav tok razvoja Tere i naravno udarila pečat ovoj specifičnosti vezanoj za muzej.
Kažite mi nešto o toj zgradi u kojoj se nalazi sam muzej. To je ogroman prostor.
Jeste, jedan predivan prostor. Naime, radi se o manježu. Ta zgrada, po rečima znalaca, je bila druga, znači manjež je bio drugi po veličini u Austro-Ugarskoj monarhiji. On je bio već, bilo pitanje momenta kad će se urušiti potpuno. Jedna strana je bila potpuno bez zaštite, metalna konstrukcija trulila desetak godina. Sve o svemu, verujte, ne zamim dramu, kako se to kaže, ali u posljednjem momentu smo uspeli da spasemo tu zgradu. Naime, opština, grad Kikinda je kupila kasarnu. To je bio krucijalni moment, jako, jako bitan. I od tog momenta smo krenuli prvo da spasemo zgradu, da se ona ne uruši, da se ne uruši krov. Opština tu zaista ulagala i dan danas otpačuje kasarnu. Ja. Onda je i pokrajinski sekretar za kulturu reagovao i na kraju je zaista onako najvažniji potez je bio, kad govorimo o parama, vezan za činjenicu da je Kikinda na konkursu Ministarstva kulture Srbije dobila značajne sredstva na onom konkursu Gradovi u fokusu. Taj novac je to bio dovoljan da privedemo rekonstrukciju te zgrade kraj.
I sad zapravo Kikinda ima jednu široku platformu kada je reč o muzejima, da se na neki način stvori, umreži sa i nekim velikim manifestacijama i nekim velikim događajima. Ja pre svega prvo na umu imam događaj koji će obeležiti 2020. 21. Novi Sad, grad kulture. Ja pretpostavljam da će Kikinda kao jedan od gradova koji je vrlo blizu moći da vidi tu nekakvu šansu.
Ja se nadam da će do toga doći, da se to prosto nameće, ali da se zna, do sada nije bilo nikakvog signala iz Novog Sada na tu temu, ali mislim da će vreme to doneti. Verujte, nije, htio bih reći da ne preterujem kada ističem krajnju specifičnost muzeja Tera, jer simpozijum Tera je jedini takve vrste na planeti. Znači, Kikinda je već decenijama jedini punkt na planeti gde se u kontinuitetu okupljaju vajari sveta i naravno naši vajari i na kom nastaju terakote velikog formata. Mislim da je, da je jako ilustrativan jedan detalj. Hoću da kažem sledeće. Poslednja velika produkcija velikih terakota u Evropi se dogodilo u vreme etrurske kulture. Od onda su jako retki bili sporadični slučajevi. Tek pojavom simpozijuma Tera velike terakote se onako javljaju na velikoj sceni. Mislim da je to dovoljno za slušalce da shvate da se u Kikindi, u Srbiji, zaista dogodilo nešto jako, jako, jako retko, jako, jako, jako važno.
Važno je reći kakav je izložbeni prostor. Vi ste mi rekli 1800 kvadrata, to je ogromna površina i neophodna, s obzirom da je reč o skulpturama velikog formata, ali vi ste bili u situaciji da sada za otvaranje morate na neki način da predstavite kolekciju koja je vrlo bogata, ali i vrlo raznovrsna. Kako ste osmislili?
Preko 1000 skulptura se nalazi u fundusu. Naravno da je to bila jedna od muka, ali to sam uglavnom prepustio istoričarom umetnosti i likovnim kritičarima. Oni su napravili jedan izbor. Da budem jasan, mislim da je postavka malo gušća, da ne kažem pretrpana. Išli smo svesno na radost, da žena je bila se što veći broj autora, naravno obraduje činjenici da mu je skulptura izložena, naravno ne na uštrb kvaliteta. Postavka jeste malo gušća, ali su radovi stvarno izvanredni. To prosto treba videti.
Kada se fotografiše taj prostor, to zaista deluje impozantno.
Izbunjujuće. Znate šta, ogromni, veliki, mega muzeji sveta pod svojim krovom, naravno imaju veliki broj, na primjer skulptura, držimo se skulptura, ali u jednom prostoru, radi se o jedinstvenom prostoru. Muzeji, skulpture su po muzejima po mnogobrojnim sobama, raspoređene. Vi imate ovdje jedan ovako frapantan moment kad se nađete na ulazu, baš zato što se radi u jedinstvenom prostoru, jednom prostoru, i kada se onako lupi to mnoštvo skulptura, zaista to deluje i veličanstveno i zbunjujuće.
Tu zgradu treba, taj prostor, simpozijum Tera, muzej Tera na neki način održati i financijski i programski i tako dalje. To je veliki poduhvat. Kako dalje?
Zašto smo jedva čekali da završimo muzej, ne samo zato da bi ga imali, naravno da to osnova radosti, nego smatrali smo da prosto mora prvo muzej da se dogodi. Simpozijum Tera je baza svemu, ja? Ali krajnje vreme bilo da svetu pokažemo ne samo šta imamo, nego da i znamo šta imamo i da na adekvatan način izložimo deo fundusa kako se to u normalnim zemljama radi. Ja? Jer dosadašnji tretman tog blaga je bio daleko od normalnog. Zato je to bilo jako važno da se taj muzej dogodi i da bi mogli da idemo dalje. U kom smislu? Imamo više pravaca razvoja. Naime, dobili smo akreditaciju za specijalističke studije. Uspostavili smo jako, jako lepu saradnju sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada. Tako da ćemo uskoro izaći na tržište visokog obrazovanja sa mogućnošću završetka specijalističkih studija u Kikindi, naravno na Teri, na temu skulpture u terakoti. To je jedna potpuno, koliko ja znam, nova ponuda, ne samo nova za Balkan, nego ne znam da jedna akademija sveta, Evropi sveta, ima jednu takvu mogućnost. Jel? A sve to jako, jako povezano. Simpozijum jedinstven, muzej jedinstven, naravno za znanje akumulirano na temu pravljenja velike terakote jedinstveno i da nam tu prosto nijedna akademija sveta ne može ozbiljno konkurisati. Eto, to je jedan od pravaca razvoja. Mislimo da počnemo i sa kursevima. Naime, mnogobrojna svetska istraživanja decenijama unazad govore da se mnogi bolje stojeći penzioneri bi se rado bavili likovnom umetnošću. Ja? Pa mislimo da i taj segment, i tu možemo da nađemo neki prostor za nas. Onda imamo jako dobro opremljen atelje vajarski. Želimo da pružimo mogućnost vajarima iz sveta da dođu u Kikindu, da realizuju svoju ideju vezanu za veliku terakotu. Opet, ne znam gde bi to mogli bolje da realizuju. I tako dalje, i tako dalje. A sve to vezano za želju da polako idemo ka nekoj finansijskoj nezavisnosti. Naravno, umetnost nikada, ni u jednoj zemlji sveta nije umetnost nedotirana, ali prosto da smanjimo tu zavisnost od dotacije.
Takva financijska konstrukcija bi trebalo da bude na neki način i interes grada, jer interes grada može da bude uključen u čitavu tu priču i jeste već u velikoj meri.
Kako ne,
i kako dalje, dakle, ta saradnja sa gradom, jer zapravo i grad može iz muzeja Tere dosta toga da crpi.
Kako ne, pa evo da nisam završio koji su na planovi, ali išao sam nekako nekim redosledom, logičnim. Naravno da nam je ambicija da u dogledno vreme, kad procenimo da je moment, krenemo i na našu produkciju, našu proizvodnju. Opet iz istog razloga. Ja? U momentu kada ćemo moći da kažemo, evo, imamo jedinstven simpozij, imamo jedinstven muzej u svetu, ja? Imamo kurseve zanimljive, ja? Imamo specijalističke studije kao nijedna akademija na svetu. Ja? Mislim da bi onda imali jako dobru poziciju da počnemo sa našom produkcijom, sa našom proizvodnjom i da probamo da... Mi imamo ambiciju da Tera, jer smo svesni kapaciteta, Tera mora postati svetski brend za sve što je umetnost i pečena zemlja. Jer ne vidim da iko ima bolju startnu osnovu za to od nas. Kad se šalim i kad hoću da pojednostavim, a da bude jasna naša ambicija, onda kažem, evo ovako, znate šta je Coca-Cola? Kada su upitnili se žaveće pića, Tera u dogledno vreme mora postati Coca-Cola kada je u pitanju umetnost i pečena zemlja. Mislim da sam ovim ovako pojasnio našu ambiciju.
Koliko zaposlenih ima Muzej Tera trenutno i da li ćete na neki način, vi ste sada nagovestili, spojiti delatnost Muzeja Tera, ljude koji rade u muzeju sa nekom vrstom industrije koja se razvija?
Da. Ima nas 10 zaposlenih. Na 3 punkta smo. Pod pojmom Tera egzistira Galerija Tera, zatim Atelje Tera i sada skoro i Muzej Tera. Znači 10 ljudi, sve to pokriva. A da, sad se mi dali švagvort, kad u pitanju ta naša produkcija, ne mislimo naravno da gradimo, zidamo nikakve fabrike. Naša ideja je da, jer znamo da pogotovo u vojvođanskim tim kućama, svi imaju neke prostorije koje ne služe više ničemu, jel? Ideja nam je da obučimo sve zainteresovane da sistemom ulivanja u kalupe koje bi mi pripremali ili sistemom utiskivanja, za početak mnoge porodice imaju dopunu svog kućnog budžeta, a oni koji se odluče i koji su ambiciozni da postanu i ozbiljni proizvođači. Znači, mislimo da će stotine saradnika učestvovati u proizvodnji naše produkcije. Eto to, to je ideja. Naravno, ne samo u Kikindi, širit ćemo te krugove. Naravno da ako se to počne brže razvijati, da ćemo pokušati da na sličan način organizujemo proizvodnju u mnogim zemljama iz kojih imamo učesnike simpozijuma Tera. Mi smo već razgovarali sa mnogim kolegama i oni su veoma, veoma spremni da u svojim zemljama počnu da organizuju proizvodnju Tera. I tako dalje.
Rizomski ste nekako zamislili tu integraciju u život zapravo i da Tera bude centar te razgranatosti i nekakvog odnosa prema umetnosti koji je životan.
Upravo tako, vidite, ništa to nije ni bombasto, sve to džavolski jednostavno proizilazi jedno iz drugog, oslanja se jedno od drugo, jel? Ništa to, zaista nije ništa posebno. Zašto osnova je dobro utemeljena i mislim da je dosta dobro vođena i vreme će po prirodi stvari donositi i odlučivati šta u kom pravcu veću energiju uložiti, a šta nešto ostaviti malo na led i tako dalje i tako dalje. No sve o svemu Tera će siguran, apsolutno sam uveren, zaista postati u dogledno vreme, ne znam šta bi to trebalo znati, veoma poznat svjetski brend.
Kako zamišljate sada sljedeći taj simpozijum? Da li će se nešto promeniti ili ide kao što je i do sada išlo?
Apsolutno se ništa u suštini ne menja, jer Tera ne bi ni bila to što je da smo nešto menjali, bar nismo menjali onu suštinu. Naime, Atelje Tera se nalazi u jednoj staroj, davno napuštenoj crepani, ili kako se ovdje kaže, ciglani. To je prelijepi prostor, njega smo osvojili pre 36 godina. Neposredno pred prodaju IGM Toza Marković, uspeli smo da Toza Marković i opština sklope ugovor, po kome je Toza Marković dala na upotrebu taj prostor opštine na 99 godina. Faktički je to naše, ali to je Terino. Muzej Tera se nalazi na suprotnom kraju grada Kikinde i to je sad novi prostor i to je jako bitan detalj, da se radi o novom prostoru, oko 5 hektara je pripalo Teri, inače je kasano daleko, daleko veća. Mi smo uzeli samo ono što nama treba za budući razvoj. Kad kažem budući, verujte da tu sad ima prostora iz grada i za 200 godina da se ideja o Teri razvija. Pošto su dva prostora u pitanju, naravno da simpozijum će naredno godine teče svojim uobičajenim tokom, a muzej je započeo svoj život na drugom prostoru.
I znate li učesnike sljedećeg simpozijuma?
Nismo još definisali, naime tu jako pazimo da naravno da najčešće učesnici budu iz zemalja koje su najrelevantnije po svjetsku skulpturu, jel? A onda s druge strane bitno nam je i da imamo učesnika iz zemlje iz koje do sada nismo imali. Onda vodimo računa i da bude ono odnosi vajarka vajar, jel? Da ne bude onako Francuska, šovinistička varijanta i tako dalje. Tako da puno elemenata. Onda da ne bude godina za godinom iz iste zemlje. Jel? Puno elemenata tu učestvuje. Uskoro će se sastati umetnički savjet, pa ćemo odlučiti kako će izgledati sastav za naredni simpozijum.
Slobodan Kojić, direktor muzeja Tera, osnivač simpozijuma Tera 1982. godine, vajar po profesiji i svakako najvažnija osoba za čitavu priču koja je u vezi sa ovim muzejom u Kikindi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra, Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp, Vrhovi, subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verajte zor špet durch nacht und wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
De Bahia, où je passe mes illusions. D'un coup, je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Bahia, tout va bien, tout bon. Bahia, une fille à chaque saison. Pourtant, j'y avais mis les formes. J'avais emmené à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes. J'y avais composé une chanson. Bahia, tout va bien, tout bon. Bahia, avant d'y caresser les hanches. Je lui avais fait couler mon bain, je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia, tout va bien, tout va bien. Et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Bahia, tout pas bon, tout pas bien. Bahia, il lui dit, y'a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Bahia, tout va bien, tout bon. Bahia, finalement c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, de coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Bahia, Bahia, un garçon à chaque saison.
slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U Zlatnom preseku pričamo o izložbi i projektu Svedočanstvo, istina ili politika, koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova. Reč je o izložbi koja će biti otvorena sutra u 18 časova u galeriji Legato Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, a pre sat vremena je završeno predstavljanje novinarima ovog projekta. Reč je o projektu koji zajednički organizuju Centar za kulturnu dekontaminaciju, Muzej savremene umetnosti Beograda, i ona je organizovana kao deo projekta izložba koja će biti otvorena u galeriji Legata kao deo projekta Svedočanstvo, istina ili politika, koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova. Izložba će trajati do 29. januara, a mi ćemo o ideji i ciljevima ovog velikog projekta čuti detalje od Borke Pavićević, direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju, i Noe Trajster, koja je autorka projekta.
Ono što je meni važno da kažem jeste da je to toliko bitno u sadašnjem političkom trenutku u ovoj zemlji, da se stvari uslože, ne u smislu relativizacije problema, ali na izvestan način je Beograd sigurno mesto u kome treba da se raspravlja o svedočenju. Šta to znači i koje to pitanje postavlja? Koje pitanje postavlja u pravnom, istorijskom i naravno književnom smislu? Pa čini mi se da to još niko nije radio na ovakav način, koliko ja znam do sada. Ljudi se bave ovdje tranzicionom pravdom i rekla bi samo nešto. A to je užasno bitno zbog ovog jezika i šuma koji je nastao u zagađivanju svih pojmova. Ova konferencija ima pretenziju da nekako povrati taj jezik u njegovo nevino značenje. Dakle, da nešto počne iz početka, jer koliko nema razgovora, toliko i ono o čemu se razgovara ima nekoliko tih floskula, suočenje s prošlošću i ovo ono koje su vrlo zagadile, da tako kažem, taj teren. 4 dana traje konferencija, izložba se otvara sutra u Čolakoviću u 18 sati. Mi smo radili sa ovdje autora ovog projekta, Noa Trajster, i projekte koje smo radili do pre nekoliko godina. U jednom trajanju on se zvao Imenovati to rato. To je jedan ogroman materijal, nakon koga je ponovo sledio materijal u kome verovatno je to prvi put da na istom mestu razgovaraju, svedoče vojni veterani i antiratni aktivisti. To je bio jako buran projekat, jako traumatičan, jako obiman. To je isplivalo toga toliko kao nasleđe. I onda se na osnovu tog projekta su se dosnimavali i radili svedočanstva i oni koji nisu tu na licu mesta bili. I ti koji su bili i oni koji nisu bili. I to je poslužilo kao materijal za umetničku interpretaciju, ako tako smem da kažem. Dakle, sad je ovaj projekat pitanje stvaralaštva na osnovu toga. Dakle, nije u pitanju interpretacija, nego asocijacija, aberacija, stvaralaštvo koje proističe iz tog saslušanog dokumentarnog materijala.
Ja ću kazati nekoliko reći o projekate u celini. Projekat je vrlo kompleksan i, da kažemo, glavni mogućnost koje projekat pruži nama svima je da jugoslovanske ratove postoji jedan deo historički narativ Evropa. Do sada Balkan je bio neki tamo neki
posebno
Wild Wild West tamo na kraj Evropa, i to je jedan od prvih oznaka kad su otvorili taj konkurs da to postoji kao deo istorijski evropski narativ. Taj projekat Imenovati to ratom, kad smo mi radili smo uglavnom na teritoriju Srbije, i sada taj arhiv svedočanstvo ko ćemo prezentovati sljedeći mjesec, on širi i za Bosniju i za Hrvatsko, i namjeravamo da to bude i čak i za Makedoniju. To su duboki intervjua od par sati svakog ko stvarno otvorili mogućnost da se sluša drugih pozicija vezano sa ratom i pogotovo taj veze među rat i privatizacija, rat i klasa, ko ovdje nisu bili prisutni ili ne toliko prisutni. Taj način tretiranje svedočanstvo i pamćenje i komemoracija da kontekstualizujemo na raznim načina i vremenski. Našli smo puno paralela među komemoracija Drugi svjetski rat i način tretiranje kroz istoriju i danas Drugi svjetski rat i način komemoracija ratove u 90-ih i praksa ko današnji razne institucija radi i koristi svedočanstva. Tako smo našli shodno da malo osvetlimo taj veze među komemoracija Drugi svjetski rat i način komemoracija za Drugi svjetski rat i način komemoracija 90-ih. I deo treći dan i četvrti dan smo pozvali ljudi, razni ljudi ko bavi drugih sukoba u periferijalni kapitalizam. Nisu iz Meksika, ali pričaju o Meksiko, o Kolumbiji, o Izraelu. Malo kontekstualizuje u prostoru, horizontalno, taj način komemoracije i da vidimo da ima puno paralela u drugih zemalja, ne samo nije to što mi mislimo da ovdje smo izmislili, to nije baš toliko tako, ali ima neki svjetski paradigme ko ovdje koristi za komemoraciju.
Traje ta paralelni proces između zahtjeva da se ljudi bave stvarnošću, mislim političkih zahtjeva, i istovremeno zahtjeva da se bave prošlošću. I to je jedan vrlo naporan proces, pogotovo u odnosu između ove sredine i onoga što se zove međunarodna zajednica. Jer s jedne strane kažu, sad je bilo ono, ajdemo mi sada pomirenje, ajdemo mi sada u budućnost. Međutim, to je alogično i nemoguće, jer stvarnost stalno ponovo vraća, bilo u javnom dijalogu, bilo na ulici, svuda vi vidite tu prošlost u toj stvarnosti. Dakle, to je jedna stvar. Ovakav projekat pomaže da mislimo o tome jako ozbiljno, odnosno koliko god možemo. Druga stvar je ovo što je rekao i Zoran. Kad se poveže više institucija sa svim svojim iskustvom, onda je to ljudi istovremeno i evropski projekat. Hoću da kažem, no, po horizontali i po vertikali se to dešava. Po horizontali u našoj organizaciji i po vertikali u klasnom, mentalnom, ženskom, muškom smislu, što emanira umetnost ili dela različite forme na izložbi koju ćemo vidjeti.
Eu valho numa peta de flor. Meia tranquila, depois ele vi o cilha e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, spiagge con una pluma che ho vento fra le bande per loro. Walka levi, mas che una vita breve, decide che haya vento sempre. Decide che haya vento sempre. Decide che haya vento sempre.
U okviru projekta Svedočanstvo, istina ili politika, koncert Svedočanstvo u komemoraciji jugoslovenskih ratova, pored izložbe bit će održana i konferencija Svedočanstvo, poezija i jezik u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Institutu za filozofiju i društvenu teoriju 14. do 17. decembra. O tome govori Đurđa Trajković.
Đurđa Trajković u ime Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i da se zahvalim svima ovde koji su deo ovog velikog projekta. Ja bih se nadvezala na ovo što su rekla Borka i Noa, zato što mi se čini da jeste pitanje jezika fundamentalno pitanje i književnosti i umetnosti i svedočenja. Ono što je želja ove konferencije jeste da neki način napravi jedno izmeštanje svedočenja iz diskursa prava i iz diskursa pukog davanja informacije i da ga izmesti u književnosti i umetnost, zato što mi se čini da je ono što se nalazi u srcu književnosti i umetnosti jeste već od uvek jedan etički odnos sa drugim i sa pitanjem ljudskog bića, ali i onog neljudskog što se nalazi u svima nama i što delimo. I ne znam da li je svedočenje u stvari katarzično, čini mi se da svedočenje jeste pitanje iskustva i iskustva kako biti sa drugim u jeziku. Kada je Borka pomenula da mi danas živimo u jednim šumovima, jeste ta konstantna borba oko značenja i oko interpretacije, a svedočenje kada se izmesti u književnosti i umetnosti jeste upravo otpor prema takvoj vrsti čitanja svedočenja. Zato što svedočenje u umetnosti i književnosti je nesvodivo na znanje. I čini mi se da je to jako bitno da se kaže, zato što kada se u činu svedočenja govori, stavlja se pitanje šta znači govoriti. Kada se u svedočenju nešto iskušava, stavlja se odmah automatski u pitanje šta je to što se iskušava na način na koji to iskušavamo. Danas dominantni diskursi, bilo koji da su oni, mislim ima ih raznoraznih, to što je Borka rekla u šumovima, stalno govore o tome kako moramo da odemo sa one strane nečega, da moramo da ono, idemo napred, da idemo kod progresu. Ja ne želim da kažem da smo mi danas u paralizi, ali želim isto da kažem da paraliza može da bude otpor prema tome da se ponovo počini nepotrebno nasilje. I svedočenje sa te strane jeste ono što je rekla Noa, mogućnost da se živi zajedno kroz žaljenje, kroz zajednice koje će biti bazirane na nekom slabom humanizmu. Ne možemo bez njega, nažalost, i ne možemo da ne postavljamo pitanja kako je moguće ne biti bolji i ne biti gori, nego prosto biti drugačiji. I u tom iskustvu svedočenja i u tom nekom zajedničkom patetičnom odnosu mi u stvari iskušavamo i našu stranu sa sami sebima. I mislim da je to jako bitno da se danas govori na taj način, jer umetnost i književnost su upravo mesta gde takva vrsta iskustva je jedino i moguća. Ne bih govorila o autentičnosti i o istini, pošto su to pojmovi koji su dosta kompleksni, ali čini mi se da neki iskren i velikodušan odnos jeste u prvom mestu književnosti i umetnosti.
I govorimo o projektu Svedočanstvo, istina ili politika, izložbi u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Zoran Erić govori o izložbi.
Ja ću evo samo kratko da skiciram dva meni ključna problema. Jedno je problem metodologije rada u čitavom ovom projektu, a i metodologije rada na samoj izložbi i druge negde tematike. Evo, već je Đurđa to i započela tu temu. Šta znači meni metodologija? Mislim, meni je jako bitno da ovde za stolom imamo predstavnike različitih institucija, da smo zajedno u projektu od nacionalne institucije od kulturnog značaja, kako se sada naziva Muzej savremene umetnosti, jel, do Centra za kulturnu kontaminaciju, učitelj neznalica i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju s kojima smo već sarađivali ranije. U takvoj jednoj konstelaciji metodologija rada može da bude, da je tako slobodno nazovem, istraživačko-umetnička. Daje nam prostor da budemo komplementarni, da učimo od jednih od drugih i da uporedimo naše metodologije rada, uglavnom baveći se nekim naučnim istraživanjima i sam će govoriti iz pozicije svoje kao kustosa istraživača. Tako da to je meni jedan prvi nivo koji mi je jako bitan, kako ovaj projekat može da proizvede jedan dodatni sadržaj, dodatnu vrednost. Drugo, metodologija rada na samoj izložbi mi je bila izazovna zato što sam kao kustos i sam sklon da radim izložbe ovakve tematike, ovakve metodologije. Šta smo, na primjer, otvorili kao mogući način rada? Baza podataka, svi ti intervjue, sati i sati svedočanstava iskaza su ponuđeni umetnicima na javnom konkursu. To je nešto što je jako zanimljivo i što je jako bitno da se naglasi. Otvoren je javni međunarodni konkurs na koji se prijavilo 30-ak ili više, mislim, umetnika i to međunarodnih, naravno, s koje opet, da, u pregovorima se suočavamo sa nekoliko potencijalnih problema. Međunarodni umetnici kako će reagovati na taj tako je, na jezik, na barijere u jeziku, kako će reagovati na ideju da naprave rad koji je prevashodno audio instalacija ili da ga prošire u neki drugi medij, audio-vizualne instalacije. Tako da nam je ovaj izbor bio jako bitan, da to sada naglasim, da u 15 umetnika, umetničkih grupa ili nekih timova, da tako kažem, imamo veliki broj umetnika iz našeg regiona, prostora i bivše Jugoslavije, ali i zemalja od Japana, Švajcarske, Mađarske, dalje trenutno baziranih umetnika na različitim geografskim toponimima, koji su se uhvatili u koštac sa ovom jednom kompleksnom dokumentacijom i građom. To je taj resurs koji je jako bitan i tu se slažem da je, i naravno još bih naglasio da je ova sfera odavno prešla iz legalnog, da i to kažem, pravnog i juridističkog aspekta u svet umetnosti i knježevnosti. Posebno u svet umetnosti zato što moja kustovska metodologija rade već sa nekim od ovih umetnika koji učestvuju na izložbi, kao što su Vladimir Miladinović ili Nikola Radić u Sati, odavno ustanovljena na sinhronom delovanju, kako u teorijskom ili kustovskom, tako u vizualnom domenu istraživanja koji funkcioni na brojnim prethodnim projektima, što je recimo na primjeru jednog projekta koji smo radili, koja se zvala Rezolucija 827 u Holandiji, gde smo problematizovali taj kontekst Haškog tribunala. Dakle, meni je to sve već bilo jako blisko, tako da koncept koji je Noa predložila, taj inicijalni, mi je bio vrlo blizak i mislim da je stvorio jedan jako plodan teren za intervencije umetnika koje smo izabrali, da mogu da naprave neki korak u čitanjima, jer ja smatram da su ipak, i to nas stalno naglašavam, sad se vraćam na tu samu drugu temu, a to je tematika, jel, to je tematski okvir, da su umetnici negde i najhrabriji u tom reflektovanju društvenih problema. Mi otvaramo jedno polje, stvaramo jednu platformu za dijalog, za debate, svako sa svoje institucionalne pozicije, i ono što bi ja opet naglasio, uloga Muzeja savremene umetnosti nije da reprodukuje dominantnu ideologiju koju nam kao državna institucija nameću, nego da upravo otvara prostor za dijalog i da reflektuje sve moguće kritičke prakse u umetničkoj nekoj današnjoj konstelaciji na beogradskoj i široj umetničkoj sceni, da mi s ovim projektom upravo to i dobijamo. Dobijamo jednu refleksiju, možda čak i nadogradnju te baze podataka kroz nove intervjue, možda čak i neke nove angažmane i različite interpretacije, načine i metodologije stvaranja baze podataka ili korišćenja tog resursa primarnog. Dakle, dobijamo jednu vrlo slobodnu umetničku interpretaciju, ne bi sad nabrao, imate spisak svih umetnika, pomenući još neke, naravno, tu su, evo, iz Hrvatske, na primjer, Kristina Marić ili, ne znam, iz Bosne, Lala Rašić, da su neki umetnici koji su i mlađe generacije, neki su već etablirani. Dakle, da imamo vrlo različite reakcije u ovom jednom zadatom okviru, a to je da počinje se sve od audio zapisa. E, to su sad te dve teme koje sam ja hteo samo da apostrofiram. Tema negde metodologije rada i na projektu i na izložbi i naravno kontekst i društvenog ovog okvira koje je Borka jako lepo otvorila i koje mislim da je svima jako značajan, da bude stalno otvoren u javnosti u diskusiji. To je što Centar za kulturnu dokumentaciju radi već godinama i to je ta neka veza koja nas ovde ispaja i zato mislim da je to negde dovoljno. Ja mogu da kažem, naravno, mnogo toga i o samom nazivu. Ja uvek volim da počnem od naziva, to je znate, ono, Dišan je rekao da je sve u nazivu i da opet nadam se da će se na konferenciji govoriti dosta o konceptu svedočanstva, ali i o tom terminu istine koje ste negde započeli, jer mislim, istina ili politika meni bi delo malo i retorički, znate, da mislim, imali smo to iskustvo da je negde više politika ili politizacija određenih iskaza bila ona na konferenciji koju smo organizovali pripremljeno na Fruškoj gori, posebno u susretu sa veteranima, da je ta politizacija negde predominantna u odnosu na taj neki esencijalistički pojam istine, ali da ne ulazim u razgovor teme, tu će biti kompetentnih ljudi da komentarišu. Samo sam evo ove dve stvari teo da naglasim i da kažem, sutra u 6 imamo otvaranje izložbe Legato Čolaković, pa ćemo dalje nastaviti da pričam.
E, u materijalnom smislu, kako izgledaju ti radovi? Dakle, u kojoj formi? Audio, zapis je osnova?
Audio i vizualnih instalacija. Negde imamo potpuno prošireno polje, na primjer Vladimir Miradinović, pored audio intervjua i crta i piše tekst. Znači, sada konkretno u Trentu je, naravno, izložba, evo, no, već spominjala partnere. Da, znači, on je napisao tekst, pošto on se bavi tim nekim kopiranjem isečaka iz novina, to je pa poznato u njegovoj umetničkoj praksi, sada je čak i preslikao lik intervjuisanog uz intervju i uz audio zapis. Tako da smo mi tu bili fleksibilni da ne bude samo izložba, da neko držem tako banalno između MP3 playera i slušalica, nego da ima malo i kompleksnih drugačijih elemenata, nekih, kada kažem, porodičnih priča kroz porodične albume ili kroz dokumentarne fotografije koje se nadograđuju na neka lična iskustva umetnika koje su učitane u te njihove koncepte. Kod Jelene, na primjer, Marković, to je taj recimo poziv kući vojnika koji su bili na frontu ili kako da se uopšte dođe u tu situaciju da se pozove, tako da to je ono što se reprodukuje kroz jedan telefon, podignete slušalicu i vi čujete te neke pozive koji su upućeni u vrlo teškim okolnostima, tako da najrazličitije su forme osim jednostavnog prenosa audio zapisa preko MP3 playera i slušalica, koje je to tehničko pitanje. Kažem, najrazličitije su forme, vidjet ćete, ima tu dosta nekih iznenađenja u tom smislu kako su umetnički uspeli da taj audio predlošak artikulišu u nešto mnogo kompleksnije, da kažem, i video instalaciju ili drugačiji neki oblik, da kažem. Ali to je polazište.
Stigli smo do kraja današnje emisije. Muzej Tera i Slobodan Kojić bili su priča koja je tekla u prvom satu, a Zoran Erić, Đurđe Trajković, Borka Pavićević i Noa Trajster pričali o projektu izložbi Svedočanstvo, istina i politika, koja će se odigravati u galeriji Legato Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, ali i u Centru za kulturnu dekontaminaciju i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Vesna Tošović, Vlada Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijetno.
Walk away from me.